Ragoning shartlari. Ahmadning o'g'irlanishi, ko'kkezarning boshqa fazogirlari, mikstiklar va ko'rsichqonni qattiq qayg'uga solib qo'ydi. Chunki ular mana bir necha soat o'tsa hamki, Ahmadni kim, nima maqsadda olib ketganini bilolmay tang ahvolda edilar. Fazogirlarimiz har qancha keng qamrovli qidiruv ishlarini olib borishmasin, bolakaydan biror iz, darak topib bo'lmasdi. Chunki sayyora juda katta edi-da. Hamadan ham Margolga juda qiyin edi shu lahzalarda. Chunki u jajji do'stining hayoti uchun mas'ul. Shu sabab Ahmadni bir daqiqaga nazoratsiz qoldirgani uchun o'zini hech kechira olmayotgandi shu topda. Biroq tushdan keyin Moki ko'kkezarning shundoqqina tagidan xat topib oldi. Xatni noma'lum kimsa ular qidiruv ishlarini olib borishayotganda tashlab ketgandi. Moki xatni tez ochib, boshqalarga ham eshittirib o'qiy boshladi. Men general Omaning o'ng qo'li, ishongan sarkardasi Rago bo'laman. Sizning odamingiz bizda. Uni asir olganmiz. Ammo quyidagi shartlarimizga ko'nsangiz, uni qaytaramiz. Birinchidan, general Obmani ozod qilasiz. Ikkinchidan, xaritaning hamma qismlarini bizga berasiz. Uchinchidan, ko'kkezar va abadiy energiya generatorini ham olishimiz shart. Agar shartlarim ertaga Yulduz botguncha bajarilmasa, Ahmadni qora tuynikka uloqtirib yuboramiz. Biz bilan aloqaga chiqish uchun radio to'lqindan xabar yuboring. To'lqinni o'zimiz tutib olamiz. Tamom. Endi shunisi yetmay turgandi. Bu qaroqchilarning dastidan galaktikada tinchlik yo'g'i, tutoqib ketdi qo'mondon Dordan. Yo'q, ularga xabar bering. Tezroq hammasini bajaramiz deng. Talvasiga tushib qolgan Margol Dordanning zirhli kiyimidan tortqilay boshladi. Ammo Dordan harbiylarga xos sovuqqonlik bilan Margolning ko'zlariga tik boqdi. So'ng qo'llarini Margolning yelkasiga qo'yib, qattiq siqib qo'ydi. O'zingizni bosib oling. Shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmang. Tanbih berdi qo'mondon. Birinchidan, ularning shartlarini bajarish imkonsiz. Ikkinchidan, shartlarni bajarganimiz bilan ular Ahmadni qo'yib yuborishiga kafolat yo'q. Nega imkonsiz bo'lar ekan? Axir, xaritaning bir bo'lagi uning barmog'ida-ku. Nima, barmog'ini kesib bermoqchimisiz? Bundan tashqari, Obmani 2 hafta oldin sudga topshirganmiz. Uni allaqachon qatl qilishgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin nimadir qilishimiz kerak-ku. Ha, hozir men shu haqda o'ylayapman. Kimda qanday fikr bor? Sizlar ham taklif bering.
Dordan hammaga bir-bir qarab chiqa boshladi. Shu payt Mokining boshidagi chiroqlari lipillab yonib, unda ajoyib g'oya tug'ilganidan darak berdi. Mayli, ularga radio to'lqindan xabar jo'natamiz. Ammo ulardan javob kelganida to'lqin qayerdan kelganini aniqlab, o'sha joyga bostirib boramiz. Bu g'oya haqiqatda yaxshi edi. Qo'mondon zudlik bilan Mokining antennalari orqali qaroqchilarga xabar yubordi. Men qo'mondon Dordanman. Sening shartlaringga rozimiz. Faqat bizga vaqt ber. Obmani ertagacha ozod qilish imkonsiz, chunki u olis galaktika sudi binosida. Tez orada Ragoning ovozi yozilgan javob ham yetib keldi. Yo'q, vaqt bermaymiz. O'sha olis joyga ko'kkezar bilan ertalabgacha yetib borsa bo'ladi. Ular javobni eshitib bo'lgunlaricha Moki to'lqin kelayotgan joyni aniqladi. Shu zahoti hamma o'sha to'lqin uzatilgan joyga uchib bordi. Ammo bu joyda hech kim yo'q edi. Chunki Rago ham unchalik ahmoq emasdi. U javobni o'z qonalg'asidan chiqib, umuman boshqa joydan yuborgan, keyin javob uzatilishi bilan iziga qaytgan edi. Mokining rejasi chippakka chiqqanidan so'ng fazogirlarning xavfsalasi pir bo'lib yana ortga qayta boshlashdi. Yo'l davomida o'ylanib kelgan Margol boshqa bir taklifni aytdi. Qanday bo'lmasin, Ahmadning ovozini eshitishimiz kerak.
Ishonchim komil, u biror joyini o'ylab, o'zi turgan joyini bizga bildiradi.
Shunday qilindi ham. Ragoga Ahmadning ovozini eshitib, uning sog'-salomat ekaniga ishonch hosil qilmagunimizcha hech qanday chora ko'rmaymiz, degan xabar yuborishdi.
Bu xabarni olgan Rago Ahmadning yoniga kelib, chiqindixona haqida churuq etmaslik sharti bilan sheriklariga xabar yo'llashiga ruxsat berdi. Rago bu xabarni yozib olib, yana sayyoraning boshqa bir burchagiga uchib ketdi. Yangi kelgan xabarda Ahmad Jortaga o'zini qiynalib, qo'rqib ketganga solib gapirgani sezilib turardi.
Meni tezroq qutqaring. Ularning hamma shartlariga rozi bo'ling. Iltimos. Bu joy juda sovuq. Dahshatli suvarak va qurtlardan juda qo'rqyapman.
Bu xabarni hamma birgalikda eshitdi. Ko'pchilik Ahmadning turgan manzili haqida hech narsa demaganidan afsuslandi. Donishmand ko'rsichqon esa boshini sarak-sarak qilgancha miyig'ida kulib dedi.
Obbo, bola tushmaguray. Axir bu kutubxonamizning chiqindixonasi-ku.
Hamma birdan ko'rsichqonga hayron boqib qoldi.
Chiqindixona juda zax. Sayyorada faqat o'sha joyni turli hasharotlar bosib ketgan.
Endi hammasi ayon bo'ldi. Ahmad o'zining zehni bilan yana bir bor do'stlariga yordam berayotgandi. Fazogirlar zudlik bilan qutqaruv rejasini tuzib, keyin chiqindixona tomon yo'l olishdi. Ammo bu safar o'zlarining kemasida emas, balki chiqindixonaga har kuni yaroqsiz kitoblarni olib boradigan yuk tashuvchi kemada yo'lga chiqishgandi. Qaroqchilar ularni sezib qolishmasligi uchun esa ustilaridan uyum-uyum chirigan kitoblarni ham bostirib olishdi. Haydovchisiz yuk kemasi chiqindixonaga tez-tez kelib turgani sabab bu safar ham qaroqchilar unga e'tibor berishmadi. Ko'p o'tmay kema chiqindiga qo'shib bizning fazogirlarni ham yerga to'kib ortiga qaytib ketdi. Bu vaqtda Rago Dordondan hali ham javob kelmayotgani uchun tutoqib, u yoqdan bu yoqqa tinimsiz yurib turardi. Shu payt chiqindilar oralab emaklab kelayotgan qutqaruvchilar hech nimadan bexabar o'tirgan qaroqchilarga qo'qqisdan hujum qilib qolishdi. Bu vaziyatda qaroqchilar o'z qurollarini qo'lga olish tugul o'rinlaridan turishga ham ulgura olishmadi. Bir zumda hammalarning peshonasiga to'pponcha qadaldi. Dordan to'g'ri Ragoning oldiga bordi-da, uning yoqasidan g'ijimlab yuqoriga ko'tardi. Qaroqchining ko'zlariga nafrat bilan tik boqdi. So'ng bir og'iz so'z demay qattiq siltadida chiqindilar orasiga uloqtirib yubordi. Askarlar tez borib, yerda olchayib yotgan Ragoning qo'llarini kishanladi. Margol esa yugurib borib Ahmad o'tirgan qafasni ochdi. Jaji do'stini qattiq quchoqlab, undan kechirim so'radi. Ahmad esa unga hech narsa qilmaganini, hammasi ortda qolganini aytib, Margolni tinchlantirishga urindi. Bu voqea hamma uchun dars bo'lgandi. Qo'mondon Dordan fazogirlardan bir lahza bo'lsa ham hushyorlikni yo'qotmaslikni talab qildi. Shu kuni qaroqchilarning bari qo'l oyoqlari boylanganicha ikki mikslik askar tomonidan salmirliklar kemasiga mindirilib, Obmaning yoniga, koinot sudiga olib ketildi. Dordan o'z askarlariga qaroqchilarni sud hukmiga topshirgandan so'ng to'g'ri koinot muzeyiga borishni va u yerdan salmirliklarni olib, Salmir sayyorasiga uchishni buyurdi. Bizning qahramonlarimiz esa o'z kemalariga minib, katta Magellan bulutiga yo'l olishdi. Rejaga ko'ra, fazogirlar Gamma oltin baliq yulduzi yaqinida yagona hisoblangan olmos sayyoraga qo'nishlari kerak. Ko'kkizar katta Magellan bulutigacha naq 3 oy uchdi. Bu vaqt ichida Mokidan tashqari hamma uyqu eliksirini ichib, uyquga ketgandi. Kema Gamma oltin baliq yulduziga yetib kelganda Moki hammani bir-bir uyg'otib, ularga qaynoqqina qahva quyib berdi.